subaxa waxaan u wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda asaaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sannadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan warjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanbaa duniyadood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dhinacyadii isku maandhaafsanaa siyaasadda gobolka Gedo ee Soomaaliya oo sheegay inay khilaafkii heshiis ka gaadheen.
maantana Jubbaland way isu timid, waa la wada hadlay. Jubbalanti guud iyo Jubbalanti ka farcantay waa israaceen, maad gacamaha laishaystaa, waa la isku wada dhegan yahay. waxaa weeye dadka aad ku isqabto adduunka talaasulaad kama soo haro. waxaa weeye muddo dheer ayaa halkaa laga muqaayay oo la tirirahayay.
waxaa kaloo oda dhegaysan doontaana Soomaalida ku nool dalka Canada oo isha ku haya isku shaandhaynu maanta samaynaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ku samaynaya gulihiisa wasiirada, iyo weliba warbixin arrintaasi ku saabsan oo la xidhiidha sababta uu samaynaya, iyo weliba waxaa laga filan kara ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan cagaarshowga amaba jooniska waa qufro sida u yaqaane, iyo weliba qodobo kale hase yeeshee. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in wafdi hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Sergei Shoigu ay gaadheen Kuuriyada Waqooyi salaasadii shalay si ay ugu biiraan koox ka socota Shiinaha, iyadoo booshuq booqashadaasina ay noqonayso tii ugu horreysay ee si furan dalkaasi loo tago tan iyo markii uu bilaabay xanuunka COVID-19. waxaana sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee KCNA oo ah warbaahinta ay dowladdu gacanta ku hayso, labada wafdi ay waxay ka qayb geli doonaan dabaaldega 70 guurada maalinta guusha ee dalkaasi oo dhacaysa Khamiista. waxaana kooxda ka socota Shiinuhu oo horkacaya amaba hogaaminaya Li Hongzhong oo ah xubin ka tirsan xisbiga shuuciga dalkaasi hogaamiya. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in casuumada ay u fidisay dhigooda Kuuriyada Waqooyi, isla markaana ay ka qayb geli doonaan xafladaha lagu xusi doono maalintaasi. muuqaal ay wasaaraddu soo dhigtay barta telegramka ayaana muujinaya wasiirka gaashaandhigga Ruushka oo ay salaamayaan saraakiil ka tirsan milatariga Kuuriyada Waqooyi, iyadoo roog casna loo dhigay garoonka diyaaradaha. maxkamad ku taalla dalka Australia ayaa ku amartay shirkadda maamusha amaba iska leh shabakada ay bulshada ku wada xidhiidhee Facebook ee lagu magacaabo Meta inay bixiso ganaax dhan $14 million oo la xidhiidha ururinta xogta dadka adeegsada shabakadaasi, iyagoo uu sii maraya barnaamijka lagu isticmaalo telefoonada casriga ah oo loo xayeysiiyey sidii inuu yahay mid ilaalinaya asturnaanta xogta qofka iyadoon lala socodsiinin waxa uu qabanayo. maxkamaddan oo ah mid heer federaala ayaa sida oo kale ku amartay shirkadan Meta, iyagoo uu sii maraya shirkadda kaalmaysa ee Facebook Israel iyo weliba barnaamijkaasi hadda la joojiyey ee Unayo, inay bixiyaan $400 million oo ah lacagta dalkaasi Australia. waa kharashkii sharciga oo ay siinayaan hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo ACCC oo iyadu keentay amaba soo gudbisay dacwadan madaniga. ganaaxan ayaa soo gabagabeeyey qayb ka mid a dhibaatooyin sharcio ay shirkadani ku wajahayso dalka Australia, kuwaasoo la xidhiidha sida ay u maareeyeen xogta dadka isticmaala tan iyo markii sidoo kale ay qaraxday fadeexadii la xidhiidhay inay xogta shirkadaasi ay shirkadda Cambridge Analytica u adeegsatay inay ku falanqayso doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sannadkii 2016. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda saaka iyo caalamka. subax wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dhinacyadii isku maandhaafsanaa siyaasadda gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay inay khilaafkii dhexdooda yaallay heshiiska gaadheen. Arrintan ayaana timi xilluu madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu maalmihii lasoo dhaafay arrintan joogay ee degmada Doolow, waxaana ay si wada jira u sheegeen inay wadahadal lagu xalliyay khilaafkaasi oo in muddo ah soo jiitamayey. Waa sida warbixintan ku sheegayay wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hogaaminayay oo wasiiro ka kooban iyo xildhibaano ay ka wadeen magaalada Doolow ee gobolka Gedo ayaa la xiriiray sidii loo soo afjari lahaa khilaafaadyadii siyaasadeed ee muddada ka badan 4 sano ka taagnaa gobolkaasi Gedo ee u dhexeeyey maamulka gobolkaasi iyo sidoo kale maamulka sare ee Jubbaland, waxaana muddo dheer kadib lagu guuleystay in lasoo gebagabeeyo khilaafaadyadaasi siyaasadeed ee ka taagnaa gobolkaasi, kaasi oo sababay in dad badan ay u dhintaan, sidoo kale dad badanna ay waxyeelo ka soo gaaraan kadib dagaalo dhowr jeer ka dhacay degmada Balada Xaawo ee gobolka Gedo. inkastoo khilaafaadyadaasi ay muddo dheer soo taagnaayeen, ayaa haddana waxaa jiray wadahadallo hoose oo ay yeelanayeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo kan gobolka Gedo ee ka aragti duwanaa maamulka, iyadoona gebi ahaanba lasoo gebagabeeyey dhammaan khilaafaadyadaasi. waxaana madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland uu la kulmay guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulkiisa, kuwaasoo dhammaantood sheegay in ay diyaar u yihiin in ay ku biiraan maamulka Jubbaland. iyadoona guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed uu xilka ku wareejiyay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, waxaana ugu horreyntii goobta hadalkooban kasoo jeediyey wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Cabdi Oogle, waxaana uu faahfaahiyey guusha ay ka gaareen xal u helidda khilaafaadyadii siyaasadeed ee ka taagnaa gobolkaasi.
sidaa ogsoonnahayba gobolkan marxalado fara badan uu soo maray, laakiin taariikhdan oo kale waa taariikh uguba oo taariikhdii ugu horreysay ah in walaalba saaxiibaa maamula ay inta isku yimaadaan, isku tanaasulaan, gartaan danta dalka iyo deegaanka iyo dadkoodaba. waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaadba inaan u mahadceliyo walaalahay, saaxiibaday, hogaamiyaasheenna mustaqbalkana baa ka geli doono si wanaagsan ay ugu tanaasuleen dadkooda.
guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo Axmed Buule Gareed oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in maamulka Jubbaland uu la shaqeeyo islamar ahaantaana uu ku wareejiyo xilka maamulka gobolka guddoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland usoo magacaabay gobolkaasi.
maantana Jubbaland way isu timid, waa la wada hadlay, Jubbalanti guud iyo Jubbalanti ka farcantay waa israaceen, maa gacamaha laishaystaa waa laisku wada dhegan yahay. waxaa weeye dadka haduu isqabto adduunka talaasulaad kama soo haro. waxaa weeye muddo dheer iyo halkaa laga muqaayay oo lagu dirirahayay, waxa lagu dirirahayana waxay ahayd siyaasadaha dhulka ka jiro iyo waxyaabaha tabashooyinka oo dhan sida loo xalin lahaa, iyadana diyaar baa loo yahay in la xalliyo oo la hagaajiyo waxaasoo dhan la saxo haddii ilaa yidhaahdo. waxaan rabnaa marka dadka inuu dagaal la leeyahay col la leeyahay la qaba, laakiin dadka inuu dagaal basa u taagnaada ma, waa inuu nabad la leeyahay wey. haddii laysqabto waa in laysu taraasulo. inaan si cad kugu sheegno labo xilba inaan meeshaan maanta madaxweynaha ku wareejino maamulka gobolka wakiil uu ka yahay macalimu inaan ku wareejino maamulka gobolka aan haynay.
madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geystay xal u helidda khilaafaadyadii siyaasadeed ee gobolkaasi ka taagnaa, isagoona ku ammaanay mas-uuliyiintii maamulka gobolkaasi sida wanaagsan ee ay u soo dhoweeyeen.
waa maalin culays weyn oo sannado badan na haystay, ilaahay uu naga fududeeyey. ina maca alcusri yusran. waa maalin lagu xasuusan doono wasiir cabdulqaani guduuriya iyo maamulkii hogaaminayeen oo gobolkan ka jiray talasulaadka baymaca badan oo ay sameeyeen reer degmooyin reer gobol. maanta haddaan halkaa joogno waxaan hubaa ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogtina ku farxaysanta qarannimada Soomaaliya rabto,
oo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ugu horreyn. Waa run gobolkan siyaasada isdiidan oo dowladdii hore madaxweyne maxaa abdullaahi hogaaminayay iyo tii jubbaland oo 2019 doorasho khilaaf ka bilowday baa saameyn weyn sameeyey. Waqti dheer bay qaadatay. Haddii isbeddel yimidna dowladda madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayay muddo dheer bay waxay ka fikiraysaa iyadana sidee xeegaxeega ku noqdaan ilkana ku nabadgalaan.
Muddo ka badan 4 sano maamulka Jubbaland iyo sidoo kale maamulka gobolkaasi Gedo ayaa waxa u dhexeeyay khilaafaadyo siyaasadeed oo ku aadan kala aragti duwanaanshiye la xiriira arrimaha maamulka, iyadoona gabagabadii lagu guuleystay in gacmaha laysu saaro dhammaanba mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale maamulkii hore ee gobolka Gedo oo iyagu si weyn uga soo horjeeday maamulka sare ee Jubbaland. Waxaana khilaafaadyadaasi siyaasadeed ay saameyn xoogan ku yeesheen adeegyadii bulshada ee gobolkaasi ee maamulka uu ka hirgelin lahaa. Waxaana mas-uuliyiinta sare ee maamulka Jubbaland haatan ay sheegeen in gebi ahaanba la fasaxay mashaariicdii kala duwanaa ee horumarneed ee muddada dheer ka xayirnaa gobolkaasi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa lagu wadaa inuu maanta isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada. Soomaalida dalkaasi ku nool ayaana si dhow isha ugu haya xubnaha ku sii nagaan doona golahaasi iyo weliba kuwa cusub ee ka mid noqon doona, maadaama wasiir Soomaali Canadiana uu in muddo ka mid ahaa golaha wasiiradaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Inkasta uusan jirin war rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Kanada oo ku saabsan wasiirada xilkooda weyn doono ama loo magacaabi doono wasaarado cusub, haddana waxaa jira wararka qaar oo ay qorayaan warbaahinta gudaha oo sheegaya in wasiirada weyn doona xilalkooda ama loogu bedeli doono wasaarado kale. Ay ka mid yihiin wasiirka gaadiidka Cumar Aljabra, wasiirka badqabka dadweynaha Marco Mendicino, wasiirka luuqadaha rasmiga ah ee dalka Jeanette Taylor, iyo kuwa kale. Kahor inta aanay dhicin isku shaandheynta golaha wasiirada, waxaa jira ilaa 3 wasiir oo sheegay inay xilka iska casilayaan islamarkaana aanan mar kale dib u tartami doonin doorashada baarlamaanka ee soo socota. Faisal Xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, si dhowna ula socda siyaasadda dalkan Kanada, ayaa iga waramay wasiirada durba ku dhawaaqay inay iscasilayaan.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Golaha wasiirada ee Canada 3 ka tirsan GTA-ga, 2 reer Toronto ah oo haweeneyda la yiraahdo Caroline Bennett oo laga doorto Toronto St. Paul's, iyadu 25 sanoo xildhibaan ahayd, waxay tiri doorashada soo socoto ma ay tartami doonto, wayna maaragtay iskaga tegeysaa siyaasadda oo dhan. Sidoo kalena ninka la yiraahdo Cumar Aljabra oo ah maaragtay xildhibaan laga doorto Mississauga Center, isaguna waxa uu yiri ma garanaysaa uu iska casilay golihii wasiirada ee doorashada soo socotana ma uu tartami doono. Sidoo kale iyadana ma Christina Helen Jackers oo iyadana laga doorto Markham Stockville oo iyana Toronto GTA area-da ah, iyadana waxay tiri maaragtay ma ay tartami doono doorashada soo socda, wasiirnimadeedana iska casilaysaa. Marka wax kuwa badan waa la filayaa, wasiirada qaar badan waxaa laga yaabaa inuu kala bedelo. Marka waa arki doonaa wax kuwa wasiirada ku soo noqday iyo kuwan ku soo noqon.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Canada, Pierre Poilievre, ayaa dowladda ra-iisul wasaare Trudeau ku eedeeyey wax ka qabasho la-aanta kororka miciishada iyo dhibaatooyinka dhanka guryaha. Faisal Xasan ayaan mar kale weydiiyey waxa keenay xilligan in ra-iisul wasaaruhu uu sameeyo isku shaandheynta golaha wasiirada.
Xuseen, waxyaabaha ugu waaweyn ee ku kalifaya Justin Trudeau oo ah Prime Minister-ka Canada inuu hadda golaha wasiirada ee dowladdiisa inuu isku dayo inuu u bedelo waxa weeyaan sala socota dagaalkii Ukraine waa dheeraaday, Canadana waxay ka tahay xagga hore hadday noqon lahayd maaragtay dhaqaalaha lagu caawinayo qaxootiga Ukraine ka imanaya, iyo magaranaysaa ee dagaalka laftigiisa ah wala socotaayo qaxootigii kale ee Afrikaanka ahaana wadooyinka Toronto ay waxay ku yihiin dibjiriin dad aqala-aana amaba homeless ah, taasna waxay keenaysaa magaranaysaa dhibaatooyin weyn dhaqaale wuulitaa, inflation ticirka ayuu isku shareeray, aqaladii lama kareysantay. Marka wuxuu doonayaa inuu maaragtay uu maaragtay weji kale oo cusub uu la yimaado oo uu yidhaahdo maaragtay wasiiro horle baan keenayaa, barnaamij horle oo ka gedisan kii horena waan ku dhaqaaqayaa si uu markaa doorashada soo socdo markaa isugu diyaariyo.
Soomaalida dalkan Kanada ayaa sanadahan dambe la dhacsan ka qaybgalkooda siyaasadda, maadaama Axmed Xuseen uu ahaa wasiir iyo xildhibaan heer federaal tan iyo sanadkii 2015. Waxay rajaynayaan in haddii laga qaado wasaaradda guriyeynta loo magacaabo wasaarad kale si ay uga sii dhex muuqdaan golaha wasiirada ee dalkan Kanada. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Dowladda federaalka Xuseen oo annaga waxaa noogu jira Axmed Xuseen oo xaafadda Soomaalida ugu badan tahay ee South Western laga soo doorto galbeedka magaalada Toronto. Axmed Xuseen waa xildhibaan federaal ah iyo wasiir laga soo bilaabo 2015 dhowr wasaaradooda wasiir kasoo noqday. Hadda haddii aan Soomaalinahay waxaan aada uga hanweynahay haddii wasiirka gurgeynta uu hadda yahay laga qaado in loo waxaan filaynaa in wasaaraddaas wasaarad la mid a ama ka fiican in loo dhiibi doono. Runtii inuu Axmed Xuseen uu noogu jiro ama nin Soomaaliya uu noogu jiro golaha ugu sarreeya ee dalkan looga taliya waa wax Soomaalida ay ku faanto ama wax Soomaalida ay ku hanweyn tahay, sababtoo ah caruurta yaryar ee Soomaalida ah ee halkan wax ku bartay ama halkan ku kora waxay u baahan yihiin qof ay raadkiisa raacaan oo ay uga daysadaan.
Dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau ee liberaalka ayaanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka, waxayna taageero ka haystaan xisbiga NDP taasoo u ogolaanaysa inay dalka sii hogaamiyaan ilaa sanadka 2025. balse mar walba oo xisbiga NDP ay taageerada kala noqdaan dowladda waxaa la aadi doonaa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dalka Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa iska kaashanaya arrimaha horumarinta bulshada, gaar ahaan arrimaha xalka waara ee lagula dagaalamo saboolnimada. howlahan ayaa qayb ka ah shirarka maalmahan ay yeesheen oo labada dhinac ay ku xoojinayaan iskaashiga iyo wada shaqayntooda. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA Ramadaan Muuse Jaama.
Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa ku guda jira dadaal ay ku sii xoojinayaan iskaashigooda iyo xidhiirka walaalnimo ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacbi. wasiirka qorsheynta iyo horumarinta mashaariicda maalgashiga qaranka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax, oo boqosho howleed ku jooga Jabuuti, ayaa tilmaamay in mashaariicda ay soo booqdeen ay si wanaagsan uga jawaabayaan waxyaabaha ay sida gaarka u danaynayaan.
aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa annagana waxaan halkan u nimid number one xiriirkeenna wada shaqayn, maadaama wasaaradda qorsheynta iyo dhaqaalaha oo annagana mashaariicda horumarka aan ka shaqayno, weliba dee mashaariicda aynu ka faa'idno wall bankiga si la midba halkan ayagana loogu faa'iidaa. annaga weliba tookadan safarkeena waxaan si qaas u fiirinayna mashaariicda la xiriira arrimaha durable solutionka oo dee dadka ama qaxootiga iyo dadka lagu soo qaxay host communityga ah mashaariicda looga faa'iido. baan aada weliba usii danaynayn inaan wax ugu ogaano maadaama dalkeenna 3 milyan iyo bar qaxooti ah iyo barakacyaal ah xooggooda ay ku nool yihiin, si aan aragtina ugu qaadano annagana u qaadno waddadii ama maxaan ku dhahaa si horumar le loogu faa'iidi lahaa walaalihii madaxdii Jabuuti ina soo dhaweeyey iyo dee barnaamijyadan shacabkan loo suubiba aadan ugu faraxsannahay. kulan aad mira dhal ayuu noo ahaa oo aad iyo aad mataqaanaa aqoon isweydaarsi maxaan ku dhahaa xiriir walaalnimo dee weligeedba dhiig oo naga dhexeeyay ka sokow dadkan isaga dhownahay in aynu haddala xagga horumarkana aan isla sii jaanqaadno oo wax badan iska baranno. safar aad u guul badan buu ahaa. aadan kaga mahadcelinaynaa dadkiina soo dhaweeyey maalintii aan imaanay ilaa iyo 3 maalmood aan joognay ilaa iyo safarkii aan ku tagnay degaanada Cali Sabiix iyo Cali Cadde intaba intii qayb ka qaadatay oo dhan aadan ugu mahadcelinaynaa adinkana intaan horumar intaan ka fiican nabad intaan ka fiican barwaaqo Allah idin gaarsiiyo.
Hogeeyaha guud ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha bulshada iyo istaageersiga qaranka dalka Jabuuti, Aamin Axmed Warsame, ayaa xustay qaabka tayada leh sanduuqa lacag dhigashada iyo amaahdu u dardargeliyo shaqaabuurka loogu talagalay in si xoogan lagula dagaalamo waxyeelada saboolnimada.
halkan waxaa soo tuusanay gishii sosiaalka wax la yidhaahdo biroyaasha wasaaradda iyo case depart miyiga marka gishay socialku xaruntan waa meeshii bulshadu yimaadaan iska sijilaan ee laga qoro macluumaad badan laga sameeyo iyo iyaguna debaahidooda ee sheegtaan annaguna marka dambana daraasad baan ka sameeynaa marka systemki baa laga tusay magacadii dadka sidaan u soo xulno iyo sidaan ma daragtay aan u kala saarno ka aynan ka baahan ka aan baahneyn sida u kala liitaan waa systemka ma daragtay noo facilitateeya annaga wali bana de community ma taxaga nala joogtana adeegsineyna sida de bulshada ma daragtay loogu macneyn laha ay iyaguna aaminaad buuxda u siin lahaayeen systemka gishaygana wuxuu aad muhiimad ugu leeyahay waxa u dhaw oo halkan ka hadli doona waa caisse d'épargne de crédit ga microfinance wax la yiraahdo oo waxaan isku xirnay qofka lacagta siinayno waxaan ka nir account furo lacagta halkaas aan kugu shubeynaa marka qofka waxa la barayaa inuu account yeesho inuu wax dhigan karo inuu bari toolana ma aragtay shaqo abuur yar samaysan karo oo isaguba haday toolade uu ka talaabsanayo saboolnimada
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
kulada gala socotana way daacada saaki caalamka VOA ee ka soo gaaraysa Washington sanad walba waxaa todobaadkan oo kala dowlada laga sameeyaa wacyigelin la xiriirta xanuunka loo yaqaan cagaarshowga ama hepatitis ama joniska oo qofba sida uu yaqaanay xanuunkan oo badanaaba asiba beerka ayaa waxa uu ka mid yahay cudurrada la isqaatiyo waxaana dhaqaatiirtu sameeyaan wacyigelin ku saabsan sida looga hortagi karo iyo waliba maareyntiisa iyadoo la tilmaamay inay jiraan Soomaali door ah oo la nool noocyada kala duwan ee xanuunkan inkastoo aan la garanayn tiradooda rasmiga ah hadaba wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barro ayaa xanuunkan ka wareystay Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala caasimadda Soomaaliya sidoo kalena uu ololeeyay sidii cudurkan dalka looga dabarjeli lahaa waxaan ugu horreyn weydiiyey waxa uu yahay xanuunkan cagaarshowga ama joniska iyo waliba sida lagu ogaado
xanuun aad iyo aad khatar u ah waddankeena ee dadkeena ku dhexba ku badan way
waa garta marka maxaa keena cudurkan qofka uu haleelo muxuu ka qaadi kara
waa su'aal wanaagsan waxa keena virus wax loo yaqaan ama wax ilim aragte ah oo maxaan ku ila shan qaybood loo qaybiyo shantooda qaybood oo dhan waxa ugu daran labada qaybood oo ah B iyo C oo chronic ah chronic keena oo kuwa kansarka keena waa kuwa beerku inuu dhagaxooba keena waa kuwa aan yaani qofkii in dadku aad u kala gudbaan waqti dheer keena weeyaan
marka sidee lagu ogaadaa qofka xanuunkan uu ku dhacay tusaale kale maxaa lagu ogaan karaa oo lagu xaqiijin karaa
wuu sahlan yahay waxa keena inta badan waxa lagu ogaan karaa waxaa laga qaadaa qofka dhiig baa laga qaadaa dhiigga marka laga qaado waxaa la ogaanayaa jirkiisa inuu soo galay laana jirkeenu difaac baa u sameystaa maxaa ku jira fayrasku markuu jirkeena soo galo markiiba marka noocyada badan oo la yiraaha sida A-ga B-ga C-ga D-ga E-ga yacni noocyadaas oo dhan baa jira ilaa shan nooc baa jira laakiin labada noogu daran waa B-da iyo C-da weeyaan waxaana lagu ogaadaa in dhiig qofka laga qaado wax aad ugu ka yar 10 daqiiqo lagu ogaan kara
marka waxaad ii sheegtay noocyo B iyo C iyo E iyo inuu leeyahay kala duwan yahay laa shan nooc baad ku tilmaantay miyay kala halis badan yihiin ma kala khatar badan yihiin maxay ku kala duwan yihiin
ha waxa ugu halis badan B-da iyo C-da oo chronic disease ka yahay xanuun cudurada ha keena runtii inaan host ka xariiqo waay markasta oo qofku positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxaa waaye halistiisu waxaa waaye inuu qofka jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo yacni wadni beerkii wax yeeli karo
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabaad umartaan ma jiraan ee ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan
alxamdulilah horta hepatitis C-ga daawo leeyahay dabar tiraysa oo si haddaa qabtid maxaan ku yiraa daawo dabar tirta hadda adduunku uu hayaa waa la maamulaay hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yacni daawo lana daaweeyo qofku waa laga daaweeyo laga jiro laakiin sabiida asaw waxa weeyaan la tacaalid buu leeyahay ilaa xad daawooyin wax tarahaya waa jiraan laakiin boqolkiiba boqol daawo ka dabartirayso ka tirtirayso qofka malaha
marka soomaaliya cudurkan cagaarshowga dadka si fiican bay u yaqaanaan oo dhagahooda kuma cusba laakiin inuu kala duwan yahay qudheeda oo a iyo b uu leeyahay waa wax waayadii ugu dambeysay la maqlayo dhaqaatiirtu ay sheegayeen dhinaca kale marka aada fiiriso maxaa laga qaadaa qofka muxuu ka qaadi karaa cudurkan
waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig yacni qof qaba dhiiggii si uu kugu gaari karo maxaa ka mid a cidiyajartaa ka mid a cidiyajar uu ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid sidoo kale shanlada ayaa ka mid a timaha oo midda lagu jarta ayaa ka mid a maqaska lagu jaray bahalkii qof qaba haddii loogu jaray adigana waa kugu soo gaari karaa wuxuu kugu soo gaari karaa waxa ugu daran aan isleeyahay soomaaliya oo ku badan yahay waxaa weeye waa gudniinka weyn birahan loo isticmaalahayo midda kale durida irbadaha laysla sheer garaynahayo la isticmaalahayo waxaasoo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weye riski ugu badan oo lagu heli karo yani dhiig kugu gaari karo waxaa kamid a dhiigga la isku shubahayo haddaan laga baarin waxaa kamid a xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalkii la oran jiray adugu wixii dheecaan ama dumarka ka yimaada maraka ka yimaadee ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis bga sida aidiska oo kale wadada lagu qaadaa lagu qaadaa tallaalna waa la sameeyaa oo looga hortegi karo baa jira hadda alxamdulilah hepatitis bga tallaal buu leeyahay halka hepatitis cgu uusan lahayn tallaal laakiin haddii si aa qabtid waxaa waajib ah inaad bihda iska tallaashid in la isbaaro marka hore horta ma qabtaa mise ma qabtid haddaadan qabin bahalkii lo inaad istalaashida u baahan tahay sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiifa in la isticmaalo
tallaalkaasi suurgal ma tahay inuu soomaaliya yaallo
haa meel kasta waa yaallaa aan dhihi kara yacni meelo badan isbitaallo badan buu yaallaa waa yaallaa waa la helaa waxaana loo tallaalaa hepatitis bga hal maraa hadda qaadanaysaa markaad qaadatid bil ka bacdina hal mar kalead qaadanaysaa mar shan bilood ka bacdina mar kalead qaadanaysaa
kaasina wuxuu ahaa doctor cabdi faarax taana oo u warramayay wariyahayaga muqdisho cabdicasiis barrow haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
heestaasi dhegeystayaal codkooda sida wadajirka ay noogu soo gaarsiinayeen fanaaniinta maandeeq iyo weliba axmed cali cigaal ayaana ugu dambeysay idaacaddii saaka tan iyo kulanti dambe waxaan dan leeyahay sida iyo nabadgelyo.